ท่านสอนให้พอใจในสิ่งที่มีอยู่แต่ความพอใจนี่มักน้อยสันโดษนั่นเราสันโดษกับสิ่งภายนอกที่อยู่ที่อาศัยอาหารการกินเครื่องนึ่งห่มของเราถ้ามันพอใช้เราก็ยินดีในสิ่งที่มีอยู่แต่ที่ท่านบอกว่าอย่าเพิ่งพอใจในการปฏิบัติของเจ้าของตราบใดที่ใจของเรายังไม่ได้พ้นทุกข์แสดงว่ายังมีงานที่จะต้องทำเรายังสร้างทุกข์กับตัวเองที่จะแก้ไขได้ต้องรู้ว่าเราทำอะไรมาใจของเราจึงทุกข์แต่ที่จะรู้ได้ต้องทำจิตใจของเราให้สงบถ้าใจไม่สงบก็ไม่เห็นไม่ได้รับความรู้อะไรใหม่เหมือนเราจะเข้าในสังคมถ้าเราใช้เวลาพูดไปเราไม่ได้ความรู้ใหม่เราเข้าไปนั้นเราก็เป็นผู้ฟังเขาพูดอะไรเราก็จะได้รู้อ๋อได้ความรู้ใหม่ขึ้นมาจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้านั่งคุยกับตัวเองตลอดเวลาก็มีเรื่องเก่าๆเก่าๆขุดขึ้นมาใหม่แต่งขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพื่อจะให้มันดูมันใหม่แต่มันไม่ใหม่มันของเก่านั่นแหละแต่จะรู้สิ่งที่ใหม่สิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นใจของเราก็ต้องนิ่งนิ่งแบบมีสตินิ่งแบบมีสัมปชัญญะความรู้ตัวอย่างที่เรากำหนดลมหายใจเนี่ยถ้าใจของเราคิดอยากจะไปนู่นคิดอยากจะไปนี่นั่งคุยกับตัวเองอยู่นั่นอะอันนั้นอะไม่ได้ความรู้อะไรเราจะได้รู้ดอเมื่อใจของเราสงบอะไรเคลื่อนไหวเราจะได้รู้เพราะเราอยู่เป็นฝ่ายสงบถ้าจะเทียบอีกอย่างนึงเหมือนกับว่าเราเกิดมาบนรถไฟรถไฟมันเล่นตลอดเวลาไม่เคยหยุดไม่เคยพักเรามองออกไปเห็นอะไรมันก็วิ่งไปหมดเลยคนก็วิ่งรถก็วิ่งต้นไม้วิ่งบ้านวิ่งภูเขาก็วิ่งเพราะเราอยู่กับความวิ่งต่อเมื่อรถไฟนั้นหยุดเราก็ลงจากรถยืนอยู่กับที่จะได้มองอะไรออกไปจึงรู้อะไรวิ่งอะไรไม่วิ่งเราก็ต้องนิ่งก่อนเราจึงจะรู้เรื่องราวเนี่ยจิตใจของเราไปวิ่งไปหาความทุกข์มันวิ่งยังไงใจของเราต้องสงบไปก่อนเราจึงจะสังเกตตรงนี้แหละตัวนี้เป็นตัวการพอจับได้มันก็วางซะไม่เอาแล้วเราก็พ้นจากทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นถ้าความสงบของเรายังไม่พอที่จะเห็นอะไรก็พยายามให้มันสงบให้มากที่สุดอย่าเบื่อในการทำถ้าใจบอกว่าเบื่อแล้วมันยังไม่เห็นอะไรเลยยังไม่รู้อะไรเลยนั่นเราต้องอยู่นานๆมันฉันจะรู้มันฉันจะเห็นแต่พอมันรู้เห็นมันสิ่งที่รู้เห็นนั้นเป็นสิ่งที่พิเศษมันไม่ใช่ของธรรมดามันคุ้มเกินคุ้มเพราะฉะนั้นให้พอใจในสิ่งที่รอบตัวเราแต่ว่าสิ่งที่ไม่พอใจนั้นก็ความก้าวหน้าของตัวเองทำยังไงฉันจะให้มันดีขึ้นคอยคิดคอยหาอุบายถ้าคิดไม่ออกก็นั่งให้มันนิ่งสักพักนึงเราจะได้รู้